Studio Proud národní hrdosti ve spolupráci s Kopforum uvádějí pořad.
Tady je tesař, klempíř, zedník a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, oráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ten zas tohle. A všichni dohromady udělají moc.
Tvoříme novou budoucnost.
Já louhuju kůže,
já z nich šiju boty,
já pěstuju růže,
já látám kalhoty,
ten umí to a ta zas tohle, a všichni dohromady uděláme moc.
Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu našeho cyklu pořadů Tvoříme novou budoucnost. Dnes to bude druhá část našeho povídání o první světonázorové prioritě. No a společně s vámi, mezi námi, samozřejmě vítám také své kolegy, a sice Juru. Ahoj, Juro.
Ahoj, ahoj.
A Jindru. Ahoj, Jindro.
Zdravím všechny posluchače a vás taky samozřejmě.
Pojďme teda, já jsem to začal, že budeme se snažit vytáhnout z jednoho i druhého světonázoru to podstatné a ukázat si to, jak to funguje v realitě, ten světonázor v dnešní společnosti. A nejenom v dnešní, nakonec i v minulých a zřejmě to bude nějakou dobu ještě v budoucích fungovat. Tak pojďme na to. Zkusme si definovat co nejméně podstatných znaků v jednom i v druhém společenském konceptu nebo světonázoru. Já si myslím, že nejvíc to vidíme na tom, jak se v té společnosti k sobě chovají vzájemně lidé. Čili nejlépe poznáme ten světonázor na mezilidských vztazích v té společnosti. Může jít o malý sociální systém, třeba rodinu, může jít třeba o velký sociální systém, stát, ale nejlépe poznáte, zda funguje podle jednoho nebo podle druhého na tom, jaké jsou v zásadě vztahy na všech úrovních sociálních mezi lidmi, čili na mezilidských vztazích.
Takže si to pojďme ještě jednou zdůraznit a zopakovat. Já si myslím, že to je mimořádně důležité, že a sice, že to, jaká koncepce se sformuje v dané společnosti, tak to záleží na konkrétních lidech a jejich světonázoru. A na tom, jak se ten světonázor, ten jácentrický nebo bohocentrický, projevuje potom v jejich vztazích i v jejich jednání a konkrétních činech v životě. Jinými slovy, společnost je taková, jací jsou lidé, a tím pádem, teda vlastně Juro, i elity jsou takové, jací jsou lidé.
No, tady ti budu oponovat, protože V tom egoistickém nebo tom jácentrickém davoelitárním světonázoru nebo společnosti, to je prostředí, v němž dříve nebo později rozdělení na elitu a dav nastane. To je prostě, to je jakoby časovaná bomba, která tam musí jednou vybuchnout. Ale v tom druhém světonázoru, v té druhé společnosti nemá důvod. Já bych řekl, nemají tam ani dav, ani elity nemají důvod v té spravedlivě lidské společnosti vznikat. Proč? V té společnosti se vlastně lidé v jednotlivcích jako celek rozvíjí podle principu ukaž, co umíš. To znamená, každý člen té společnosti, každý člověk má v ní příležitost rozvíjet se podle svého potenciálu, talentu a tento projevovat v praxi, to znamená ve výsledcích své práce, ve výsledcích svého působení. Elity, tak jak jsme je viděli v tom jácentrickém, v tom davolitárním systému, jsou tady nenahrazeny, ale zrozuje se něco jiného. Zrozuje se přirozená autorita lidí. To znamená, lidé se stávají autoritami tam, kde něco dovedou dělat velice dobře, velice kvalitně, mají výborné znalosti, prostě v určitém oboru vyniknou nad ostatní, ale nevyniknou v tom smyslu, že poskočí v nějakým společenským žebříku na úroveň nějaké elity a už se dál o to nemusí starat, stanou se elitou jednou pro vždy. Vůbec ne. oni využili svůj potenciál, svůj talent, něco se naučili a teď to začínají projevovat, dávat ven a ti lidé si je sami hledají a vytvářejí si z nich ve svých hlavách pojem. Tenhle ten umí tohle. Tenhle ten... To je písnička Jana Wericha, konec konců máme i ve Znělce. Ten umí ano. Ten a ten zas tohle.
Ano, děkujeme. Tam mě ještě napadá v té spravedlivé společnosti ti lidé, kteří jsou třeba v nějakých řídících strukturách, ať už státních nebo na místní úrovni, tak oni skutečně slouží té společnosti, čili slouží tomu celku.
Ano, já bych to přirovnal asi takhle. Kdybychom to měli hodně zjednodušit a vizualizovat to, tak vlastně ten jácentrický společenský systém, který má převážně většině svých členů nebo lidí, zakoření ten davolitarismus, tak vždy ta společnost vypadá jako pyramida. To znamená, dole je ten dav, i ten dav se nějakým způsobem jakoby hierarchizuje, ale není to podstatné. A nad ním jsou ty vrstvy, které jsou v té pyramidě až směrem k té špičce. A co je podstatné v té pyramidě? Každý se snaží dostat nad toho kolem sebe. To znamená, každý se snaží postupit v té pyramidě výš. Když to ta spravedlivě lidská společnost vypadá jako lidské mraveniště. To znamená, je to rozptýleno v té společnosti a ty jednotlivé částečky té společnosti projevují svoji uvozuká výjimečnost, schopnost, v něčem jsou lepší než ostatní a ty ostatní se k ním zbíhají a to, co oni umí, od něj berou. A zase ten jinej jim dává zase něco jiného. Čili je to jakoby velké lidské mraveniště. Není to pyramida. Čili i to, co ty říkáš, ty lidé, kteří jsou v tom řídícím systému, tak nejsou tam proto, aby postupně každou chvíli stoupali výš, až by se dostali na vrchol té pyramidy. Vůbec ne. Oni v podstatě v tom mraveništi neustále přitahují ty, kteří potřebují tu jejich práci, to, co oni dobře umí, a zase vyhledávají jiné, kteří umí jiné věci lépe než oni. Asi takhle. Je to připodobnění pyramidě anebo k mraveništi.
Ve spravedlivě lidské společnosti není důvod pro vznik takzvaných elit. Místo nich se rodí přirozená autorita jednotlivých lidí. Ti, kdož vedou společnost v určité oblasti, nejsou elitami, ale autoritami z podstaty svých znalostí, schopnosti využívat je v praxi pro blaho celé společnosti a i schopnosti řídit. Naproti tomu v davoelitarismu je společnost uspořádána jako pyramida. Ve spravedlivé nebo spravedlivě lidské společnosti pyramida neexistuje, spíš cosi jako plochá struktura podobná mraveništi. Každý, kdo disponuje kvalitními znalostmi, dovednostmi a schopnostmi v určitém oboru nebo oblasti, je poskytuje svému okolí. Dochází ke vzájemné výměně, nikoli ke vzniku pyramidy, v níž ti na vyšších postech svého postavení zneužívají ke znevýhodňování až vykořisťování těch, kteří stojí na žebříčku jakoby níž. Ve spravedlivé společnosti žádné nižší a vyšší postavení ve smyslu automatického čerpání výhod neexistuje. Naopak, kdo má větší znalosti a schopnosti, má i větší odpovědnost využívat je ve prospěch celku a předávat je dál a tím se podílet na zušlechťování celé společnosti.
No, ale my jsme si to tak nějak zobecnili a já bych se ale přesunul teda už konkrétně k těm znakům davolitární společnosti a znakům té spravedlivé lidské společnosti. Tak začneme tím davolitarismem. Co je v něm dominantním znakem této hierarchizované, pyramidálně uspořádané společnosti? Především je to v mezilidských vztazích, ty jsme si řekli, že jsou podstatné, v mezilidských vztazích je základním znakem konkurence. Je trvalá, vždy přítomná, je to trvalé, vždy přítomné soupeření mezi těmi já, těch jednotlivých lidí, a bojuje se o to, kdo zaujme výhodnější pozici v té pyramidě společenských pozic a moci. Tam je základní heslo, já chci být výš než ty, my chceme být výš než vy a tak dále. Prostě je to neustálý motiv růst v té pyramidě směrem nahoru a pod sebou, jak se říká, lézt po hlavách ostatních nahoru, asi takhle.
Ano, takže to byla ta konkurence.
No a co je zajímavé, tady je zajímavé ten prvek, i když se tyhle ty jácentrici dají dohromady a udělají nějakou jakoby sociální skupinu, tak v ní je vždycky zabudován prvek, oni sice navenek mohou fungovat nějakou dobu organizovaně, jakoby že táhnou za jeden pro vás, ale je tam vždy přítomno, protože jsou to jednotlivci, v každém z nich je přítomno, když budu mít příležitost, budu se snažit vyskočit na toho, kdo je vedle mě, být na tom líp, urvat si kousek víc. To dneska konec konců aktuálně vidíme, velmi dobře to vidíme třeba na západě, jak s postupujícím prostě s hospodářskou krizí se začínají ty jednotlivé zájmové skupiny, ty elitní skupiny mezi sebou prát, přestože předtím jakoby drželi pohromadě, protože měli zdroje. Dneska ty zdroje docházejí a co nastává? Nastává boj o ty redukující se zdroje a tam se jde hlava nehlava. Čili ta skupina původně jakoby držící pohromadě, kohezní, jo, se najednou začíná rozpadat a začíná se prát mezi sebou. Čili prvním znakem je ta konkurence, to je to, co jsem teď popsal. No a samozřejmě, jestliže ta společnost funguje v těch mezilidských vztazích v prvořadě na principu konkurence jednotlivých členů, no tak to dříve nebo později vede k tomu, co jsem před chvilkou popsal, vede to ke konfrontaci. Různě silné a různě silově se projevující. Ale v zásadě to vede k boji, to znamená, je to jakýsi vnitrospolečenský boj, který může být viditelný, může být méně viditelný a pokud se jedná o větší sociální systémy, tak to může propuknout i jako boj mezi jednotlivými státy. To znamená, je to zrod válek, různých forem válek.
Člověka napadá, proč vůbec to ta společnost dělá, ta postavená na konfrontaci a konkurenci, co pak je to efektivní?
Ne. Tahle ta davolitární společnost tím, že vlastně plní neustále nebo funguje neustále na tom principu konkurence a konfrontace, tak vlastně velký díl té potenciálně společenské energie, energie těch jednotlivých lidí utápí nebo je prostě utrácí, ztrácí je ve vzájemných soubojích, malých, velkých, v tom vzájemném soupeření, já chci víc než ty, já si chci urvat a tak dále. To znamená, je vysloveně, z hlediska efektu vynaložené společenské energie, vysloveně neefektivní.
Já jsem si teď vzpomněla, protože jsem dlouhá léta pracovala v různých firmách, nejprve v top managementu a potom jsem dělala různé tréninky takových těch manažerských dovedností a komunikace a tak dále a tam jsem se snažila v těch firmách lidem vysvětlit, že konkurence je vysoce neefektivní. To je jedno z takových těch klišé manipulačních, kdy se říká, že jedině konkurence a konfrontace dostali lidstvo tam, kde jsou. Opak je pravdou, je to blbost. Tam, kde lidstvo je v tom dobrém smyslu toho slova, tam jej dostala jedině spolupráce. Takže já jsem se jim to snažila vysvětlit, oni to vůbec nechtěli přijímat a teď tam u nich docházelo k takové schizofrenii, protože oni navenek samozřejmě bojovali ten konkurenční boj, chtěli porazit všechny ostatní firmy, které operovali na jejich prostoru. Ale zároveň, a tady byla ta schizofrenie, oni potřebovali uvnitř firmy spolupráci. A myslím si, že měli ten boj, tu konfrontaci, tak už zažité pro to vnější prostředí, že vlastně nebyli schopni uvnitř dostatečně dobře spolupracovat.
Jo. Říkáš to jinými slovy, já to řeknu asi takhle. To byli lidi, kteří měli hluboce zakořeněný ten jacentrický pohled na svět. To znamená, oni, i když vytvořili v té firmě kolektiv, tak pořád to byl kolektiv jacentriků. zní to teda skoro paradoxně, kolektiv v uvozovkách, já centriku. No a tyhle lidé nejsou schopni se dívat na svět jinak, to znamená to, že nějak jednali venku mimo té firmy, tak to byl jejich přirozený projev, konkurence, konfrontace, ale když se měli, jak se říká, na věc podívat jinak, jenom proto, že jsou v sociálním systému v té firmě nějak jinak motivovaný, měli by vytvářet něco společně, tak tenhle jácentrismus vede opět k tomu, co je běžný ve firmách. Jeden potrhává druhého, jeden se snaží dostat na jeho vyšší místo a tak dále. Čili ten jácentrismus je hluboce, hluboce zakořeněný a dovede velmi silně blokovat i jinak dobře, řekněme, dobře založenou firmu. Velmi dobře je to vidět na dvou modelech, my si to řekneme i u toho druhého světonázoru. Velmi dobré je to vidět na, třeba i na malých firmách, které vznikly v rámci rodiny. Tak pokud ta rodina fungovala jako nějaký kolektiv, jako neegoistická rodina, jako celek rodiny, tak i ty firmy, které v těch rodinách vznikají, jsou velice, velice, velice úspěšné. Čili tady si přesně trefila tu věc, jak se říká, hřebíček na hlavičku, že i v té firmě, kde logicky by si člověk řekl, uvnitř odhodíme všechny konkurenční vztahy a potáhneme za jeden pro vás, tak prostě ten jácentrismus těch jednotlivých lidí tomu brání a ano. Prostě nedovolí to.
Ano, děkujem za vysvětlení, protože tady vidíme krásně, jaký dosah ten jácentrismus má. Že vlastně nám potom brání i tam, kde cítíme, že ta spolupráce by byla žádoucí. Takže to byl ten davoelitarismus, ta společnost konkurence a konfrontace, jak jsi nám ho přiblížil.
Já bych to nazval ještě jinak. Já bych davoelitarismus v tom výkladu, jak jsem ho dával, já bych skutečně ho klidně začal nazývat, teda nechci se dostávat do konfliktu s koncepcí, to vůbec ne, ale pro naše praktické užití je ta davoelitární společnost vlastně společností dvou negativních káček, jako písmeno, dvou negativních K. Tedy společnost, kde je hlavním znakem konkurence a z ní vyplývající konfrontace. Dvě K, ale negativní K.
Krátké shrnutí. Hlavními znaky davoelitární společnosti jsou konkurence a konfrontace. Proto jí také můžeme říkat společnost dvou negativních K. Ačkoliv nám je neustále tvrzen opak, tak davoelitární systém je vysoce neefektivní, protože právě v soupeření a z toho vyplývající konfrontaci se ztrácí ohromná spousta energie. Davoelitární systém se soustředí hlavně na materiální stránku života, čímž omezuje i potenciál růstu jednotlivce a v konečném důsledku i celé společnosti. A teď pojďme na tu druhou, na ten druhý typ společnosti.
Ano, opět budeme hledat teda samozřejmě ty hlavní znaky. No a co tam vlastně v těch mezilidských vztazích by mělo jako fungovat, jako něco viditelného? No, měla by to být určitá osobní harmonie, soulad mezi vnímáním a hodnocením své osoby, čili mezi vnímáním já jako mě jedince a my jako kolektivu nebo prostředí lidského, v němž já se pohybuji. Mezi tím by měla existovat nějaký soulad. To znamená, já bych měl vnímat, že já jsem pevnou součástí svého okolí, čili já a my je jeden společný celek. Není víc. Nejsem víc já jenom a nebudu se vyvyšovat v tom kolektivu a samozřejmě ten kolektiv nemůže jakoby zahubit individualitu každého člověka. Musí mezi tím být nějaká rovnováha. To je ten základní rys mezilidských vztahů v této společnosti.
Tady mě, Juro, napadá, souvisí tohle nějak s tím věčným dilematem, nebo věčným, někdo si to ani neklade jako otázku, nicméně mít nebo být s otazníkem. Často se používá, je to skoro už řečení, že lepší je být než mít. Má to souvislost s tím, co jsi chtěl teď vyjádřit?
Naprosto, naprosto. No, je to vlastně projev, protože když se vrátíme i k tomu minulému světonázoru, tak ten tím, že upřednostňuje já, tak samozřejmě upřednostňuje všechno, co by mohl získat, co by mohl mít, tak získat pro sebe. Čili je tam naprostá převaha v tom davolitárním systému, převaha toho mít, toho materiálního zabezpečení, toho vlastnictví, toho majetku. To je základní znak. A samozřejmě tím, že tam absentuje odezva, v těch lidech odezva svědomí, jestli to získání, to, co získali, to vlastnictví, jestli je získáno nějakým férovým způsobem a to svědomí řeklo, je to v pořádku, tak vlastně oni nehledí na to, jestli tím se stali něčím, jestli jsou, jestli to být tam vůbec nějaké je. Pro ně je prvořadé mít, mít, mít. To znamená, ta devolitární společnost se vyznačuje naprostou převahou materiálního chápání světa, materiální stránky života, prostě získávání hlavně té materiální stránky v průběhu života. To znamená, tato druhá, o které teď hovoříme, ta by měla pracovat, ale ne zase nakloněná na opačnou stranu, aby to byla společnost naprosto nemajetných chudých lidí bez materiálního zabezpečení, kteří jenom chtějí něčím být. Vůbec ne. Důležitá je rovnováha mezi oběma postoji, mezi tím materiálním a tím duchovním, mezi tím mít a tím být. Dalo by se říct, že člověk potřebuje vlastně, i společnost potřebuje, aby měla obě nohy zdravé, silné a pohyblivé. To znamená, když to převedeme do reálu, aby to byla společnost dostatečně materiálně zabezpečená, ale současně s dostatečně vysokou úrovní toho duchovna, toho myšlení duchovního, které vlastně dává té společnosti potenciál dalšího rozvoje. Aby to nebyla jenom materiálně nebo materializovaná společnost, která jenom spotřebovává, ale aby to byla společnost, která současně dbá na to, aby to, co má to materiální, taky sloužilo tomu, že něčím ta společnost chce být, že se někam chce posouvat. Čili rovnováha mezi mít a být.
A abychom se k takové společnosti tedy dostali, tak místo toho soupeření mezi lidmi se přesuneme asi k jiné formě nebo k jinému způsobu fungování mezilidských vztahů.
Ano, ano. Tato společnost se vyznačuje úplně samozřejmě tím, že ne, že by všichni všechno dělali spolu, ale základním rysem je, že se určité cíle nebo k určitým cílům se lidé sdružují a začínají na těch cílech pracovat společně. To znamená, když tam není přítomna ta konkurence, já musím dojít k cíli a musím být první a musím být lepší než ty, no tak samozřejmě si řeknou, hele, tenhle cíl je společný, půjdeme k němu, takže budeme spolupracovat. Ty uděláš část, ty uděláš část, ty uděláš část. Čili co to znamená? Je to projev té společnosti, základní projev je spolupráce lidí. To znamená, to je to první K, cizím slovem kooperace lidí. Při plnění nějakých úkolů, cílů té společnosti se postupuje nikoli konkurenčně, individualisticky, ale spoluprací. To znamená, je to kooperativní společnost.
Takže u té první jsme měli dvě negativní K, konfrontace, konkurence a tady máme kooperaci a máme tady ještě něco kromě té kooperace.
Samozřejmě, když si vezmeme, tak v každé sociální skupině jsou různé názory na dosahování různých cílů, jak na to jít, co je lepší, co je horší, prostě různost. Ta různost tam musí být. No ale co je důležité, v té davolitární společnosti se toto řešilo konfrontací. Byly dva různé názory, šly do střetu, šly do konfrontace, ta mohla být různě silná, mohla se různě projevovat, mohlo to končit až válkami a velmi, velmi velkými válkami. Co je tady důležité? Mám názor jeden, ty máš názor druhý, co uděláme? Sedneme si za stůl a budeme jednat. ty řekneš přednosti svého, já řeknu přednosti svého a budeme v dialogu hledat optimum, co vezmeme z tvého, co vezme z tvého. Čili co dělají ty lidé? Ty lidé se domlouvají, dohadují, ale v tom dobrém slova smyslu dohaduje, čili chtějí dospět k čemu? K dohodě, chtějí dospět ke konsenzu. To je to druhý K, ten druhý rys. První byl spolupráce neboli kooperace a druhý byl domlouvání se, dohodování se, dospívání k dohoda, čili konsenzus.
Takže máme tady společnost dvou pozitivních K, a to je kooperace a konsenzus. Tak mě zase napadá, v takové společnosti kooperace a konsenzu, budou tam vznikat konflikty nebo konflikty? Konflikt není vždycky negativní, jo? Takže řekněme konflikty nějaké tvrdé, jako třeba války nebo něco takového. A nebo je to a priori vyloučeno v těch dvou pozitivních K?
No, ono vyloučeno, já bych řekl, že to tam nepotřebuje vznikat, protože jestliže funguje ta společnost skutečně na těch dvou atributech spolupráce a domlouvání, tak nemá důvod, aby vznikaly konflikty a války, nebo konflikty války a nějaký prostě střety silový. Společnost je charakteristická tím, že lidé užívají svoje možnosti, svoji moc, v úvozovkách moc, svoje možnosti řídit něco, ale přebírají za to, jak tu moc uplatnit, přebírají za to zodpovědnost. To je vlastně ta rovnováha mezi tím, co si mohu dovolit, co chci udělat, a mezi tím, zda jsem ochoten za to, co udělám, nést také plnou zodpovědnost. To je ten rozdíl proti tomu falešnému liberalismu, tomu liberalismu v úvozovkách, o kterém jsme mluvili před chvíli. V této společnosti je typické, že je moc a projev moci je spojen s zodpovědností, kterou to uplatnění moci přináší.
Ve spravedlivě lidské společnosti, fungující v souladu se spravedlivě lidskou koncepcí, dochází k rovnováze mezi materiálním a duchovním a také mezi jednotlivcem a kolektivem a rovněž k rovnováze mezi být a mít. Základním cílem takové koncepce je stále posouvat konkrétní společnost, například stát, lidstvo i jednotlivce kupředu. Lidé se sdružují k práci a k dosahování společných cílů. Probíhá mezi nimi spolupráce neboli kooperace a o jednotlivých věcech se lidé domlouvají a docházejí ke konsenzu. Proto zde není důvod ke vzniku konfliktů a už vůbec ne válek. Moc a její vykonávání jsou spojeny se zodpovědností, která naopak v davoelitární společnosti naprosto chybí. Tento typ společnosti můžeme také nazvat společností dvou pozitivních K. Kooperace a konsenzu. Ano, ale ještě jedna otázka. My jsme říkali, že ta konfrontace nebo ten boj, že to není v pořádku, to soupeření. A to znamená, že když budeme mít tu společnost kooperace a konsenzu, takže je vyloučena i jakákoliv soutěž nebo jakákoliv forma soutěžení?
To ne, to ne. Soutěž je soutěž, soupeření je soupeření. Soutěž je vlastně poměřování nějakých dvou přístupů, dvou variant nebo dvou schopností, ale musí probíhat v férových předem daných podmínkách, které jsou dodrženy. Soupeření má jaký cíl? Jakýmkoliv způsobem v tom celku, který vzájemně soupeří, ty jednotlivci mezi sebou soupeří, jakýmkoliv způsobem dosáhnout toho, že jsem lepší než ten druhý. Existuje sport zvaný kečeskečken, čili uchop jak umíš, a je to něco mezi volným stylem a já nevím, nějakým prostě kickboxem. A to je přesně takový připodobnění k tomuhle tomu přístupu soupeření. To znamená, soutěž není soupeření, takže soutěž té společnosti, o které jsme teď hovořili, o té spravedlivě lidské nebo o té neegoistické, samozřejmě poběží, ale běží jako součást toho dohadování. To znamená, jestliže v soutěži dvou variant řešení se ukáže tato varianta lepší, tak automaticky vyhrává a nikdo to nebere jako důvod, že ten druhý je vyřazen ze hry, že je prostě ponížen, že je zničen a tak dále. Když to soupeření vede jednoznačně k tomu, já chci být výš, já musím být výš a já k tomu použiju jakýkoliv prostředky, včetně toho, že ty kolem sebe, kterými soupeřím, tak je prostě zašlapu. Můj úspěch je vykoupen tím neúspěchem těch ostatních. Asi takhle.
Ano, takže vlastně ta soutěž bude velmi prospěšná tam, kde se soutěží za účelem splnění jednoho a téhož cíle.
Přesně, přesně. No, a ještě bych vyzvedl jednu velmi praktickou stránku této společnosti. Nazvali jsme je společnosti 2K, ale dvou pozitivních K. To znamená společnost kooperace a konsenzu. Ale co je tam velmi důležité? Když to hodnotíme z hlediska efektivnosti vynaložené energie, tak v této společnosti funguje naopak proti té neefektivnosti vyplývající z konfrontace. Tady naopak ta spolupráce a domlouvání se vede k efektu, nazýváme ho synergií, to znamená, když se spojují ty síly v té spolupráci, tak nemusí tam platit takovýto matematický 1 plus 1 rovná se 2, ale může tam platit, že 1 plus 1 rovná se třeba 2,5, 3, kdybychom to vyjádřili v kvantitě. To znamená, že z té spolupráce nevzniká jenom prostý součet těch efektů kladných, ten jeden dá do toho, ten druhý dá do tohoto, ale ta spolupráce sama o sobě, už ten fakt, že ti lidé na tom společném cíli spolupracují, k tomu ještě přidává takzvaně přidanou hodnotu, synergickou hodnotu. To znamená, to je společnost nesmírně efektivně fungující.
Zdravé soutěžení ve spravedlivě lidské společnosti je žádoucí a má vysoce motivační charakter a vede ke zvýšení efektivity. Je však třeba, aby lidé soutěžili s vědomím jednoho společného cíle. Při spolupráci a konsenzu dochází často k synergickému efektu, to znamená, výsledek spojení dvou sil je vyšší než jejich prostý součet. Tedy 2 plus 2 nerovná se 4, ale třeba 6. Je to všechno, nebo ještě něco dodáme k té spravedlivě lidské společnosti a nebo také společnosti dvou pozitivních K, tak jak jsme si to v průběhu dnešního pořadu charakterizovali?
To je společnost, která rozvíjí harmonicky tu druhou stránku lidské existence, tu duchovní, a tím pádem není podstatný jenom ten majetek, ale je potřebné, k čemu ten majetek, ta materiální stránka společnosti slouží. A tato společnost je charakterizována tím, že vlastně hlavním cílem je umožnit každému členu této společnosti, každému jedinci, aby dosáhl maxima svého potenciálu rozvoje. To znamená, když bych to řekl úplně lidově, každý máme na něco talent, každý máme nějaké predispozice něco umět lépe nebo velmi dobře, a ta společnost jako celek vytváří takové prostředí v rodinách i ve vzdělání, aby každý z těch lidí v té společnosti měl možnost, samozřejmě důležité, aby měl vůli, ale aby mohl dosáhnout maxima svých schopností, svých talentů. Protože to je předpokladem, aby ten člověk dával té společnosti víc, než od ní bere, a tím pádem ta společnost získávala tu potřebnou přebytečnou energii z každého pro ten svůj dlouhodobý, trvalý, kvalitativní, kvantitativní rozvoj. Asi tak.
Kdo můžu otázku?
Ano.
Čím se liší ten požadavek dát každému možnost, aby rozvinul svůj genetický potenciál v maximální možné míře, možná bych to nazval i tvůrčí potenciál? Vždyť to zní hodně podobně jako to americké heslo každý má právo usilovat o své štěstí.
Ten americký model nebo ten americký světonázor nebo názor prostě průměrného Američana na tom končí. Když já budu šťasten, nebudu muset hledat už společný cíl, aby jsme společně byli šťastní. Stačí to moje individuální štěstí a když bude dostatek individuálně šťastných lidí, bude i společnost šťastná, což samozřejmě v praxi není možné zrealizovat. Kdežto ta lidská společnost velkým L nebo lidská spravedlivá společnost má samozřejmě vyrovnané já a vyrovnané my, to znamená individuální cíle, které vedou k individuálnímu štěstí, jsou v harmonii s tím, že jsou ještě cíle celé té společnosti, celé té komunity a to je, dá se to vyjádřit jako kolektivní štěstí. Ty lidé se nacházejí v prostředí, kde nejenom si plní svoje osobní cíle a tím přináší štěstí osobní, ale současně se rozvíjí celá společnost a ta jim dává pocit kolektivního štěstí. V tom je asi ten rozdíl.
Já ještě, jestli teda můžu, tak to vnímám tak, že ten jednotlivec se rozvíjí maximálně svoje talenty, svoje schopnosti ku prospěchu svému i celé společnosti. Ku prospěchu svému, svých blízkých, rodiny a celé společnosti. A to je tam přímo v charakteristice té spravedlivé společnosti.
Já bych to ještě doplnil, ano, je to ono, ale ještě bych to doplnil pomocí té jedné ze základních filozofických otázek lidské existence a to je ta otázka, co je důležitější, mít nebo být. A ta americká společnost staví vlastně to individuální štěstí a z toho samozřejmě prolonguje i to společenské štěstí, z toho mít. Když to tato druhá, ten opačný model společnosti, to je, řekl bych, spravedlivě lidské, pomocí toho mít, čili ta společnost má, shromažďuje, vytváří hodnoty, ale pomocí těch hodnot se něčím stává. To znamená, ona se rozvíjí, ona se mění pořád v nějakém pozitivním směru a nezakrnívá. Ta první společnost složená jenom a stojící jenom na to mít, no tak to je jenom jedna stránka lidské existence. Když pomocí toho mít nebudu dosahovat i něčeho pozitivního, že něčím budu v té společnosti a ta celá společnost se někam bude posouvat, tak to být nenaplním a to být, to je to kolektivní štěstí, že ta společnost něčím pozitivním je.
Já si myslím, že by to ještě chtělo nějaký příklad toho, co jste řekli. Nicméně mě třeba konkrétně nic nenapadá, a tak bych možná si dovolil dát našim posluchačům takový malý domácí úkol, aby oni zkusili najít nějaký konkrétní příklad kolektivního štěstí. Pro lepší představu o tom, o čem jsme si dneska povídali, zkusit si najít konkrétní příklad z našeho okolí nebo z planety Země, v čem by bylo to kolektivní štěstí. Já se přiznám, že já třeba teď úplně nevím, ale třeba někdo z našich posluchačů na něco chytrého přijde.
Tak můžu já? Mně něco napadlo, dvě věci. Za prvé, jestli si pamatujete rok 1978 a co se stalo velkého pro naše socialistické Československo. V tom roce se uskutečnil let prvního československého kosmonauta Vladimíra Remka do kosmu, do vesmíru. A nevím, jak vy jste to prožívali, ale já na to nikdy nezapomenu, protože jsem tehdy byla na gymnáziu a my jsme všichni seděli, celá třída, přilepeni k obrazovce a sledovali jsme to. A rozhodně jsme byli všichni hrdí a byli jsme šťastní. No a když bychom se chtěli podívat na takové to celosvětové štěstí, možná, nebo alespoň mě to teď napadlo, tak to rozhodně mohl být první let člověka do vesmíru. Jurij Gagarin. Co říkáte?
Bezesporu ano. A mně se navíc líbí ten případ s tím Remkem, protože to bylo opravdu celonárodní nadšení. A porovnejte si to s celonárodním nadšením z minulého týdne, z toho, že naši dali, nevím, 5 nebo 7 gólů, prostě 7x trefili puk do brány někde na ledě. Myslím si, že v tom je velikánský rozdíl a že bychom takových příkladů potřebovali víc.
Určitě, souhlasíme. Méně ten úkol pro posluchače samozřejmě platí. Zkuste se nad tím zamyslet, protože ono je, si myslím, důležité si tyto věci čas od času uvědomovat, aby to, o čem hovoříme, jsme si dokázali promítnout do praxe, aby to nebyla jenom taková nějaká suchá teorie. A určitě takových momentů toho národního štěstí, nebo třeba štěstí v nějaké vaší vesnici, když se vám podařilo něco vybudovat a podobně, tak určitě najdete hodně a potom člověk hned vidí, že to všechno má smysl.
Poslechněte si tuto zvláštní zprávu. V Sovětském svazu byla dnes v 16 hodin 28 minut našeho času vypuštěna kosmická loď Sojuz 28 s internacionální posádkou. Tvoří ji sovětský kosmonaut velitel Alexej Gubarev a československý kosmonaut výzkumník Vladimír Remek.
Já myslím, že o první prioritě řízení světonázorové jsme toho řekli hodně, že jsme to probrali opravdu zevrubně. A právě z toho, o čem jsme hovořili, tak to by se mělo stát takovým základem k navržení postupně architektury té nové budoucnosti nebo té nové budoucí společnosti. A právě tady k tomu tématu, na toto téma, chceme vyvolat diskuzi.
No rozhodně, je to téma samozřejmě hodně kontroverzní, já si myslím, že to vnese brouka do hlavy mnoha lidem, ale jak jsi řekla, chtěli jsme se posunout z té teoretické roviny do té praktické, to znamená nebavit se pořád jenom o to, jak bychom věci měli dělat, ale bavit se také o tom, co vlastně bychom chtěli dělat. To znamená, jak my jsme řekli několikrát v té dnešní debatě, začít tvořit architekturu, jakýsi projekt, jak by ta nová budoucnost, v podstatě ta nová lidská společnost, jak by měla vypadat, jak by měla fungovat, jak by tam měly fungovat ty mezilidské vztahy. No a prostě k tomuhle tomu velmi rádi přijmeme od vás otázky nebo i nějaké kritické připomínky, prostě aby se k tomu rozběhla nějaká diskuse. My máme připraveny potom samozřejmě v dalších dílech úplně konkrétní, řekněme, projekty nebo modely, podle kterých by se dalo postupovat, ale nechceme předbíhat, měla by tomu předcházet poměrně rozsáhlá debata a je docela možné, že jeden z příštích dílů budeme věnovat jenom tomuto tématu.
Vážení a milí přátelé a kamarádi, takže to bylo v tuto chvíli a pouze pro tuto chvíli o první světonázorové prioritě vše. Jak už jsme o tom hovořili několikrát, tato priorita je základem a východiskem prakticky veškerého dění ve společnosti, takže určitě se jí budeme dotýkat, ať už budeme hovořit o čemkoliv. A my vám všichni děkujeme za pozornost, za to, že jste opět byli s námi, za to, že vás zaujali
ty otázky týkající se řízení, protože to, jak budeme nebo nebudeme rozumět těmto otázkám, tak podle toho se bude vyvíjet nejen naše současnost, ale také budoucnost. Takže musíme všichni přidat v této oblasti. Já vám k tomu držím palce, no a zároveň se loučím i se svými spolubesedníky, s Jindrou.
Já se s vámi loučím a přidal bych za sebe jenom to, že každý v míře svého porozumění pracuje na sebe a v míře svého neporozumění na někoho, kdo tomu rozumí víc a líp. Takže se snažte v tomhle zdokonalovat a snažte se řídit svůj život. Hezký večer přeju a naslyšenou.
A ještě poprosíme o rozloučení Juru.
No, tak když Jindra byl tak sdílný, tak já taky trošku přidám. Další díly budou stále a stále konkrétnější. To znamená, to, co jsme v těch prvních 5 dílech podávali víceméně z teorie, budeme se snažit v těch následujících dílech převést do každodenní praxe, ať už do současné a zejména do té budoucí. Díky za pozornost a těším se velice.
Celý svět slyšel tu zprávu TASu, celý svět zanechal hovoru. Celý svět vyskočil od rozhlasu a zdvihl pohledy nahoru. Dobrý den, majore Gagarine, tak jsme se tedy už dočkali. Celý svět připil vám rudým vínem, lidé vám ze stola mávali. Vyřiďte prosím na měsíci, vyřiďte mezi hvězdami, co chceme všichni dneska říci, že přijdem brzo za vámi. Já to tak zaspívat nedovedu, trémou se třese mi dneska hlas. Máte prý, majore, 27 a svět je mladý podle vás. Prosím na měsíci, vyřiďte mezi hvězdami, co chceme dneska všichni říci, že brzo přijdem za vámi. Já to tak zaspívat nedovedu, trémou se třese mi dneska hlas. Máte prý, majore, 27 a svět je mladý podle vás.